Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den a dobrý poslech pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Ve studiu dnes vítám doktora Eduarda Stehlíka, vojenského historika. Dobrý den.
Dobré ráno.
Při pohledu do kalendáře se hned nabízí několik témat a významných událostí. 71 let uplynulo v pondělí od vyhlazení Lidic 10. června 1942. Byla vesnice obklíčena gestapem kvůli podezření ze spolupráce s československými parašutisty po atentátu na Reinharda Heydricha. O 14 dnů později, 24. června 1942, lehly popelem i ležáky. Na čím bychom se, pane plukovníku, měli zamyslet v těchto souvislostech?
Já si myslím, že každý posluchač, který je takový, který se zamýšlí nad tím, co nás obklopuje a co se stalo v minulosti, musí cítit, že jestliže v hlubokém zázemí, třeba že za války, někdo naprosto bestiálním způsobem vyhladí dvě vesnice, povraždí jejich obyvatele, ty vesnice vypálí a snaží se jejich jména vymazat z mapy. Takže je to něco tak obludného, že nad tím zůstává rozum stát, protože si znovu a znovu budeme asi klást otázku, zda jsou něčeho takového vůbec schopny lidské bytosti. Bohužel při pohledu těch 70 letí zpátky nebo více než 70 letí zjišťujeme, že lidské bytosti jsou schopny daleko otřesnějších a zrůdnějších činů a jsme toho bohužel svědky v současnosti na různých místech našeho světa, kde se dějí věci ne nepodobné tomu, čím si prošly Lidice a ležáky před těmi 70 lety. A pokud jste zmiňovala to výročí, ten 10. červen 1942, mě to nedá a zmínit ještě jedno naprosto obdobné výročí, které se k tomu dní váže a jehož 70 let si budeme připomínat v příštím roce a to je vyhlazení francouzského městečka Oradour-sur-Glane, které se váže k 10. červnu 1944. To znamená vlastně na stejný den jako Lidice, ale o dva roky později. A zajímavé v té souvislosti je, že v případě Oradouru, podíváme-li se do seznamu těch, kteří v Oradouru vraždili, tak zjistíme, že mnohdy jsou tam lidé, nebo já bych možná snad jiný používal, ale muži, jejichž krvavá stopa se táhla už Heydrichiádou u nás a dokonce jeden z nich, Werner Barth, vraždil v Pardubicích jako člen popravčí čety, jak obyvatele ležáků, tak o dva roky později ve Francii obyvatele Oradouru.
Co se týče vypálení Lidic, tak tento masakr zvedl obrovskou vlastně vlnu odporu proti nacistům po celém světě. Vznikala města, vesničky nebo oblasti, které nesly tento název této obce, dokonce i děti dostávali toto jméno. Uvědomili si třeba nacisté, jak strašnou udělali chybu? Nejspíš, když se podíváme právě na Oradu, tak bohužel nikoli.
Zřejmě pokud je o vraždění lidí, tak tam ty zábrany určitě nebyly. Ty pokračovaly nestenčenou měrou prakticky až do konce války. Na co si už dávali do budoucna pozor, bylo ta forma prezentace těchto činů. Protože vyvraždění Lidic bylo, Lidice nebyly první. Podobným nebo možná ještě daleko zrůdnějším způsobem byla vyhlazena celá řada vesnic na území tehdejšího Sovětského svazu. Ale Lidice byly první případ, kdy se tak stalo v hlubokém zázemí a kdy to nacisté sdělili světové veřejnosti. I když je potřeba říci jednu věc, že ta zpráva, kterou vy jste zmiňovala, která vlastně způsobila ten světový otřes, která proslavila tou hrůzou Lidice po celém světě, nebyla vlastně pravdivá. Protože je paradoxem, že ona nepravdivá nacistická zpráva nebo zkreslená vlastně žije svým dalším životem až do současnosti a kdy můžeme její prezentaci najít jak v encyklopediích, tak v nejrůznějších dalších zdrojích používají novináři a přitom si neuvědomují, že vlastně možná bych použil i to slovo papoušku, i nacistickou propagandu, protože tu zprávu všichni známe a ona začíná tím, že při pátrání po vrazích SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha byly zjištěny nezvratné důkazy a tak dále. A proto byli dospělí muži zastřeleni, ženy dány do koncentračního tábora, děti na náležité vychování do rodin v říši, obec byla srovnána se zemí a jméno bylo, obce bylo vymazáno. A přitom prakticky téměř nic z té zprávy není pravda. Protože v Lidicích začali popravovat chlapce od 15 let nahoru. plno letos byla v 21. To znamená, v Lidicích už toho 10. června začínají vraždit děti. Pokud je o rozhodnutí o ženách, tak odeslán do koncentračního tábora Lvita vytrácí se dvě slovíčka, která v tom původním rozkazu byla na doživotí. A to se domnívám, že je podstatný rozdíl. A vůbec nejhorší je lež o dětech, protože ze 105 lidických dětí bylo 88 zavražděno. To není žádné náležité vychování. Takže myslím si, že i tohle bychom si měli připomínat, že nevěřit všemu, i když je to hrůza, ale ta hrůza a ta pravda může být ještě otřesnější.
Jak se učí momentálně v našich školách? Vy jste otcem 4 dětí, jestli to mohu prozradit, vlastně historie, dějepis. Kolik se toho školáci dovědí? Mimochodem, včera bylo možné ke stažení, volnému stažení, jeden server nabízel právě film Lidice, na kterém vy jste se také spolu podílel.
Já si myslím, pokud je o výuku dějepisu, já jsem k tomu byl vždycky velice skeptický. Myslel jsem si, že se moderním dějinám nevěnuje tolik prostoru, kolik by mělo. Já dodnes si myslím, že by to mohlo být o něco víc, ale řekněme, jsem optimistický do budoucna. Jednak jsem schopen říci, jak strašně moc se třeba právě v otázce Lidic, atentát a podobně ta situace změnila za těch uplynulých 10 let. A na druhou stranu působím i v takových kurzech pro učitele dějepisu a přicházím, které pořádá památník Lidice, a přicházím do styku s pedagogy, kteří učí jak na středních, tak základních školách, a musím říci, že celá řada z nich jsou naprosto výjimečné a mimořádné osobnosti, že jsou to lidé, kteří svým dětem, myslím svým žákům nebo studentům, předávají opravdu vynikající sumu vědomostí a navíc způsobem, který ty děti, řekněme, neotráví, protože ono můžete dějepis vykládat tak, že zahlídíte toho studenta nebo žáka obrovským množstvím faktů, dat, a vlastně bez těch souvislostí, které to dítě by mělo znát, je to pro něj šílená nuda, otrava. Ale je potřeba asi vybrat určitou sumu těch věcí, odstranit to nepodstatné a ten zbytek, co vám zůstane, předat, je-li to možné, formou příběhu a hlavně toho, aby ty děti si uvědomili, že řada těch věcí, o kterých se učí, nejsou až tak strašně vzdálená. Já vím, že oni si představují, že téměř všechno, co se stalo před rokem jejich narození, je podobné dinosaurům, ale musí si uvědomit, že třeba pokud hovoříme o těch Lidicích, ještě stále žijí lidé, kteří tu tragédii zažili, kteří si prošli těmi hrůzami, a takže to od nás není tak daleko, jak bychom si sami mohli myslet.
Jak se vám, pane doktore, vybíralo z prací právě studentů ve vědomostní soutěži?
Máte pravdu, že vlastně v letošním roce se uskutečnilo vlastně 8. ročník vědomostní soutěže Lidice pro 21. století, kterou pořádá památník Lidice, a stál u jejího zrodu ředitel památníku pan doktor Červencl před těmi 8 lety. A musím říci, že je to zajímavá zkušenost, protože soutěž vlastně probíhá jednak formou odpovědi na otázky ve dvou kolech, ale kromě toho děti vypracovávají vlastně literární práci. A na zadané téma, vždycky pro mladší, starší kategorii, je to někdy velice zajímavé čtení, protože vypovídá mnohé nejenom o těch žácích nebo studentech, ale i o pedagozích, kteří je někdy k té soutěži přivedou. Někdy i o rodičích. To člověk si kolikrát říká, když čte nějakou tu práci, jestli je to skutečně práce toho žáka, jestli je tak výjimečný, nebo jestli někde maminka s tatínkem nepomohli, nebo pan učitel. Ale musím říci, že mnohdy, i když jsem třeba k tomu přistupoval s určitou skepsí a říkal jsem si, že to není možné, aby třeba studentka gymnázia vytvořila práci tak mimořádnou, tak pak, když jsem měl možnost jí při vyhlašování výsledku poznat, tak jsem se jí v duchu omlouval, protože šlo často třeba o mladou dívku nebo mladého muže, kteří jsou vynikající jak z hlediska vědomostí, tak i svých názorů.
Jak to vidí? Třeba jeden konkrétní příklad, kdybyste nám mohl přiblížit z jedné práce?
Já se vzpomínám, nemohu na to zapomenout, na práci, která byla literárně naprosto mimořádně napsaná, a vlastně byl to příběh, nesmírně tragický příběh, když jste tady zmínila film Lidice, příběh dcery Václava Říhy, což byl muž, který vlastně svým dopisem spustil celou lidickou tragédii. Jeho dcera se vlastně narodila až po jeho smrti. On byl potom gestapem zlikvidován v koncentračním táboře Mauthausen. Nicméně to, že on stál vlastně za rozeběhnutím té tragédie, se po válce obecně začalo vědět a ta dcera jeho, ačkoliv otce nepoznala, vyrůstala v takovém ovzduší, že tvůj otec může za vlastně za vyvraždění lidic, a ona jako teenager potom si pustila plyn. A ten příběh, ta literární práce byla právě jakoby autobiografický, jako pokus o vhled do myšlení této dívky. A bylo to něco naprosto mimořádného.
Objevuje se, pane doktore, ještě třeba v besedách nebo u jiných příležitostí, kdy se setkáváte, ať už se studenty nebo se staršími ročníky v souvislosti s atentátem na Reinharda Heydricha a těmi tragickými událostmi, které následovaly Lidice Ležáky, s otázkou, zda a jaký to mělo vůbec význam, zda to v uvozovkách stálo za to?
Já se přiznám, že jsem si myslel, že postupem času tato otázka vymizí, nicméně objevuje se. Objevuje se, někdy zaznívá, pokud tak můžeme říci, tak nějak, nevím, jak to říct, možná laskavě, nebo s tou touhou po poznání, kde ten člověk opravdu se ptá potom, jestli to mělo smysl a chce znát odpověď, řekněme, aby mu člověk vysvětlil, jak to bylo. Někdy je to takové s takovou možná jedovatou slinou. Co si to vlastně ty parašutisté mysleli a co si to mysleli ti blázni v Londýně, že sem poslali nějaké dva parašutisty, kteří tady zlikvidují Heydricha. To netušili, co to bude stát lidských obětí. Já si myslím, že právě proto je potřeba opakovat to, že ten atentát smysl měl, že to byla záležitost, která svým dosahem a významem se zapsala nesmazatelně do světových dějin. Opravdu Československo se provedením atentátu a paradoxně potom i těmi represáliemi, které následovaly, vrátilo jako jeden z významných členů spojenecké koalice v boji proti nacistům. Nikdo poté už nespochybňoval právo Československa na to být obnoveno po vítězné válce v předmnichovských hranicích, což do té doby nebylo úplně samozřejmé. A myslím si, že kdybychom zpochybňovali atentát jako takový, tak bychom vlastně uráželi památku ne jenom těch parašutistů, ale hlavně těch stovek lidí, kteří jim ten úkol pomáhali splnit a kteří za tuto pomoc zaplatili svými životy.
Posloucháte, jak to vidí vojenský historik Eduard Stehlík. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Jak to vidí na dvojce, si připomínáme 71 let od vyhlazení Lidic a Ležáků. Kolik nového nám toho ještě může přinést nejenom v těchto případech současné bádání, pane doktore Stehlíku?
Já jsem byl přesvědčen, když jsem se vlastně dostal k problematice atentátu a Lidic před nějakými 15 lety, že vlastně už nic nového není možné objevit, že všechno je jasné a že kolegové, kteří se tématu věnovali předtím, ho vyčerpali, jak se tak říká. Ale opak je pravdou a myslím si, že nejenom pro nás, historiky, kteří se tomu tématu věnujeme v současnosti, ale i pro ty, kteří přijdou po nás, stále ještě zbyde něco, na čem bude bádat. Bude možné bádat, ať už jsou to věci, které se týkají toho, že se otevírají, ať už některé naše archivy nebo archivy v zahraničí, nebo jsou badatelsky lépe přístupné, můžou se objevovat někdy drobnosti, ale někdy věci, které umožňují nahlédnout na tu věc trošku jinak. Já jsem mnohokrát hovořil v médiích v uplynulém roce o tom, jak díky nově zpřístupným materiálům ve Velké Británii, jak se vlastně změnil náhled na to, co Britové vlastně věděli o přípravě atentátu. Preset svého času hovořil dokonce o tom, jako kdyby si Čechoslováci atentát připravili sami a Briti vůbec neinformovali o tom, co tady Gabčík s Kubišem budou dělat. Tohle všechno je naprosto nesmyslné. Ta akce probíhla v nesmírně úzké součinnosti s britskými speciálními službami, s britskou SOV, Special Operation Executive. To znamená, Britové věděli i při tom vysílání, ještě předtím, než byl atentát proveden, tak už tam jdou jednoznačné zprávy, úkol operace Antropoid, likvidace Heydricha nebo dokonce poprava pana Heydricha a podobně. Takže a hlavně člověk potom vidí, jak třeba významné osoby byly zapojeny do té přípravy, že skutečné legendy speciálních služeb, které Gabčíka s Kubišem na jejich úkol připravovali. To myslím, že jsou věci, které jsou zajímavé, ale mnoho věcí se dá nalézt i přímo tady u nás. Vy jste v anonci na tohle naše setkání zmiňovala, že 24. června, kromě té smutné události, kromě vlastně vyhlazení ležáků, si připomínáme, zejména v letošním roce, z té výročí Jana Kubiše, rodáka z Dolních Vilémovic u Třebíče, který atentát provedl, on byl mužem s bombou, který vlastně nakonec zvládl splnit ten úkol, který jim byl ve Velké Británii zadán. A i v jeho případě bych očekával, že vlastně nic nového se objevit nemůže. A přitom i tady u nás v archive, když člověk začal studovat matriky, tak zjistil, že celá léta se uvádí, že Jan Kubiš vlastně byl ze 4 dětí, že jeho maminka Kristýna Rozená Mitisková, jeho tatínek František Kubiš, který byl ševcem v Dolních Vilémovicích, měli 4 děti. Ale když se člověk pak ponoří do matrik a začne zkoumat vlastně to, jak to vypadá, tak zjistí, že vlastně těch dětí bylo 6, že první chlapeček, který se jmenoval Josef, zemřel v 15 měsících, mimochodem 18. června 1912, o 30 let později padne v boji s nacisty Jan Kubiš, takže to je takové zvláštní datum. A potom se léta tvrdilo, že vlastně maminka Kristýna zemřela při porodu nejmladšího syna Jaroslava, který se narodil v roce 1917, ale já jsem potom objevil fotografii, kde ta maminka stojí se svojí maminkou, tedy Janovou babičkou, a má tam 4 děti a tomu jednomu dítěti nejmladšímu je určitě víc než rok, to jsem říkal, tak asi těžko při porodu. Ale nicméně jsem říkal, že určitě taková ta informace o tom, že maminka zemřela při porodu, tam mohla žít v té vesnici. A tak se podařilo objevit úmrtní matriky a zjistilo se, že opravdu, že zemřela při porodu nejmladší dcery Marie v září roku 1919, ale že nepřežila vlastně ani tahle holčička, ta maminku přežila přibližně o 20 dní. Takže to jsou věci, které vlastně nebyly známé ještě před několika málo týdny, takže i u takto významné osobnosti, pokud se člověk začíná věnovat jejímu životu, může objevit věci, o kterých nikdo nic netušil.
Někdy dokonce to nemusí být archiv, pane doktore, ale třeba schody, které vedou na půdu. To je v podstatě senzační objev, ke kterému došlo přednedávnem právě v Dolních Vilémovicích v rodném domě Jana Kubiše.
Je to skutečně mimořádná záležitost. Člověk by předpokládal, že po tolika letech, jednak po té, co dům byl prohledán gestapem, kdy se na opravě domu podílela celá řada lidí, včetně členů, třeba znám klub vojenské historie Rota Nazdar, který tam odvedl obrovský kus práce právě v letošním roce, když pomáhali vlastně rozebírat střechu a opravovat střechu. Hovořil jsem s ním, říkal, po těch schodech jsme šli tisíckrát. Nikoho nenapadlo, že by vlastně tam mohlo být něco schováno. To, co se podařilo vlastně nalézt, bylo, myslím, prezentováno velice široce v médiích Vojenským historickým ústavem, který ty předměty pomáhal dát dohromady, zakonzervovat a opravit, a budou součástí expozice, která by se měla v dohledné době v opraveném rodném domě Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích objevit. Ta slavnost by se měla konat teď 22. června. Pro mě z hlediska historika asi jedna z těch nejzajímavějších věcí, které se podařilo nalézt, kromě toho, že tam je vlastně vycházkový bodák, jsou tam součásti nárameníky, součásti vlastně čepice Jana Kubiše, je několik písemností, které tam jsou, ať už je to domovský list, který mu byl vydán v roce 1930 tehdejším starostou obce Dolní Vilémovice, ale nebo vlastně legitimace sociální pojišťovny, ze které se dá vysledovat, jakými pracovními zařazeními Jan Kubiš vlastně na přelomu, vlastně nebo počátku 30. let od roku 1930 do nástupu základní vojenské služby v roce 1936 prošel.
Umožní nám to všechno vlastně mít teď jaksi komplexnější obraz o Janu Kubišovi, protože dosud jsme znali, nebo byla zmapována spíš ta jeho, řekněme, ten válečný příběh.
Určitě, já si myslím, že i třeba ten objev týkající se těch rodinných poměrů je taky velice důležitý, protože najednou zjistíte třeba z vysvědčení, které se bylo nalezeno právě po těmi schody, že on nastoupil školní docházku 16. září 1919 a nastoupil v Ptáčově 15 km od Dolních Vilémovic, a vy zjistíte, že vlastně v době, kdy on se chystal nastoupit do školy jako prvňáček, takže právě v té době mu umírá maminka, že mu umírá ta novorozená sestra a že vlastně tatínek v tu chvíli se není schopen o tu rodinu postarat. To znamená, Jan se ocitá u své tety a strýce, kde potom není jenom po nějakou dobu krátkou, ale žije tam 7 let vlastně bez přítomnosti vlastně svého otce, který mezi tím vlastně zakládá novou rodinu. A člověk se potom trošku i dívá jako jinak na ten osobnostní vývoj toho mladého muže, který vlastně ve 6 letech ztratil maminku, najednou se z rodinného prostředí ocitá někde jinde, i když u svých příbuzných, ale přece jenom někde jinde. A já ho obdivuju, že přestože, řekněme, vyrůstal v takhle složité situaci, že z něj vyrostl muž, velký vlastenec, který byl schopen provést čin, který vstoupil do dějin.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Pokračujeme v rozhovoru s Eduardem Stelíkem, vojenským historikem. Polovina Čapkovy vily na Pražských Vinohradech je na prodej za 49 milionů. Kdo by ji měl odkoupit? Měl by to být stát? Co podle vás hovoří pro a co proti?
Já si myslím, že bezesporu by to měl koupit stát. Když se přiznám, bych ty peníze měl, tak to si to koupím, protože Čapek je můj oblíbený spisovatel a pokud člověk ví a má povědomí o tom, co vlastně všechno v té vile je a jakým způsobem vlastně byla uchovávána, to znamená dodnes to opravdu působí, ta zákoutí působí tak, jako kdyby je Čapek opustil před několika málo hodinami. Myslím si, že stát by měl bez ohledu na to, jak vysoká by byla finanční částka, by měl tuto vilu odkoupit, protože a zachovat ji pro budoucí generace, protože Čapek je opravdu jedním z naprosto mimořádných spisovatelů, nejenom pro nás, ale vůbec ve světovém měřítku. A takováto místa by měla zůstat zachována pro příští generace. Já vím, že někdy dát vilu do rukou státu nemusí být úplně ideální. Já si v této souvislosti nemohu nevzpomenout na případ vily Aloise Eliáše, kterou jeho manželka pětně udržovala vlastně celou dobu v té podobě, v jaké se nacházela v roce 1942. A pak vlastně vilu odkázala státu, který se k té vile i k tomu odkazu zachoval velice nečestně. Ale kam to šlo o jiný režim a já pevně doufám a pevně věřím, že v současné době, kdyby vila byla odkoupena, byl v ní vybudován důstojný památník Karla Čapka a byla zařazena mezi objekty spravované, ať už Národním muzeem nebo někým jiným, tak by to bylo asi nejlepší pro její osud.
Mimochodem na rekonstrukci domu Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích, kde bude muzeum, jak už jste se o tom zmínil, přispěli i naši vojáci, působící na misích v Afghánistánu a v Mali, ale pomáhali samozřejmě armáda také především u nás, mám teď na mysli záplavy a odstraňování také škod. Vy dokonce s tím máte osobní zkušenost.
Já bych udělal velice rychle jenom jednu vsuvku, když jestliže hovoříme, kolik kdo přispěl na památník vlastně Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích, musím zmínit pana Aloise Denemarka, což je pán z Dolních Vilémovic, jehož rodina byla povražděna nacisty a který jako penzista dal na ten dům přes 300 tisíc korun celé své celoživotní úspory, což hluboce smekám a pokud nás pan Denemarek, kterému je hodně přes 90 let, slyší, tak ho moc zdravím. Ale pokud jde o ty povodně, já si myslím, že přišli dříve, než jsme čekali. Vždycky nám říkali, že stoletá povodeň může být jednou za 100 let, nebo se tak člověk myslel, ono to je po 11 letech. Ale myslím si, že lidé, kteří se ocitli v této složité situaci, mohli vidět, kromě té obrovské práce, kterou odváděli záchranáři, hasiči, městští policisté, mohli vidět i vojáky. Vojáci zasahují na mnoha místech, ať už jsou to příslušníci profesionální armády, anebo příslušníci aktivních záloh. A myslím si, že odvádí velký kus práce a že ono to je nejenom kolikrát pomoci tou silou, řekněme opravdu manuální, ale kolikrát už jenom ta skutečnost, že vedle vás je někdo, kdo vám pomáhá, že někdo přijel a pomáhá vám, pomůže i po stránce psychické, protože to, v jaké situaci se ti lidé ocitli, to je něco šíleného.
A jenom připomenu, že sbírkové konto má i Český rozhlas a zítra nabídneme speciální vysílání na pomoc obětem záplav. Hostem dnešního, jak to vidí, byl plukovník dr. Eduard Stehlík, vojenský historik. Děkuji, bylo mi potěšení.
Mě také, nashledanou.
Nashledanou. Zítra v 8:30 budu hovořit se sociologem profesorem Janem Kellerem. Hezký dobrý den všem, přeje Zita Senková. Naslyšenou.